Nomeri toko fa efatra ambin'ny folo. Ny nandavan'ny zanak'Israely tsy hiakatra hoeny amin'ny tany Kanana. Dia nanandratra ny feo ny fiangonana rehetra ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'iny alina iny. Dia nimonimonina tamin'ny Mosesy sy Arona ny zanak'Israely rehetra ka hoy ny fiangonana rehetra taminy: inay any isika mba maty tany amin'ny tany Egipta ihany? Na inay any isika mba maty taty amin'n'ity efitra ity? Ary nahoana Jehovah no mitondra antsika ho amin'n'ity tany ity ho lavitsabatra ary nivadintsika sy ny zanantsika madinika ho babo? Tsy aleontsika miverina ho any Egipta va? Dia ny fampitoana hoe izy andeha hifidympitarika isika ka hiverina any Egipta. Ary Mosesy sy Arona dia niankohoka teo anatrehan'ny fivorian'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Ary Josoa zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefone, izay isan'ny safotany, dia nandritra ny fitafiany ary niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izy ro lakana na hoe: ny tany izay nalehanay ny safoina dia tany tsara indrindra. Raha sitraka Jehovah isika dia hitondrantsika ho amin'izany tany izany izy ka homeny antsika, dia tany hitondra dronono sy tantely. Fa aza miodina amin'i Jehovah ianareo ary aza matahotra ny tompo tany, fa hanina ho antsika ireo ny fiarovany efa niala taminy. Ary Jehovah momba antsika koa aza matahotra azy ianareo, fa hoy ny fiangonana rehetra: toray vato izy roa lahy, kanjo ny voninahitr'i Jehovah niseho teo amin'ny tranoilay fihaonana teo anatrehan'ny zanak'Israely rehetra. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: mandra-pahoviana no hamotsy fotsihany ity firenena ity ahy, ary mandra-pahovinany tsy inony ahy noho ny famantarana rehetra izay nataoko teo aminy. Hamely azy amin'ny aretimandringana aho ka hamongotra azy, fa hanao anao firenena lehibe sy mahery noho izy kosa. Dia hoy Mosesy tamin'i Jehovah: dia ho renin'ny egiptianina izany, fa ny herinao no nitondranao ity firenena ity nivoaka avy teo aminy, ary holazainy amin'ny monina eo amin'n'ity tany ity izany, ary efa reny fa ianao Jehovah no eto amin'n'ity firenena ity, ary ianao Jehovah no hita mifanatrika, ary ny rahonao mijanona eo amboniny, ary ianao no mitarika azy eo aloha amin'ny andry rahonao noho ny andro, ary amin'ny andry afo no ny alina. Fa raha mahafaty ity firenena ity toy ny olona iray ianao, dia hiteny ny jentilisa izay nandre ny lazanao ka hanao hoe: satria tsy zakan'i Jehovah ny mitondra iny firenena iny ho any amin'ny tany izay nianianany taminy homena azy, dia namono azy tany anefitra izy. Ary ankehitriny aoka hiseho ny ahalehibe ny hery ny tompo arak'ilay teninao hoe: maharo-po Jehovah sady be famindra-po, mamela heloka sy fahatosoana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika. Mifona aminao aho mamela ny heloko ity firenena ity araka ny halehibe ny famindraponao, sy araka ny namelanao ny heloko ity firenena ity hatrany Egipta ka mandraka kehitriny. Dia hoy Jehovah: efa navelako araka ny teninao izany. Kanefa raha velona koa aho ka ho feno voninahitr'i Jehovah ny tany rehetra, ireo lehilahy rehetra ireo izay nahita ny voninahitro sy ny famantarako izay nataoko tany Egipta sy tany anefitra, nefa nakafanahy ahy izao impolo izao ka tsy nihainony feko, dia tsy hahita mihitsy ny tany izay nianianako tamin'ny razany homena azy. Eny, izay rehetra namotsy fotsy ahy dia samy tsy hahita izany. Fa ny amin'ny Kaleba mpanomboko kosa, satria fanahy hafa ny tao aminy ka tanteraka tamin'ny fanarahana izy, dia hoentiko ho any amin'ny tany izay nalehany izy ary ny zanany handova izany. Ary ny Amalekita sy ny Kananita no mponina eo amin'ny loasahy koa rampitso, dia miverena ianareo ka mankanesa ny anefitra amin'ny lalana mankany amin'ny ranomasina mena. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe: mandra-pahoviana ny mbola handeferako amin'izao fiangonana ratsy monimonina amiko izao? Efa riko ny fimonimonona ny zanak'Israely izay monomonona ny amiko lazao aminy hoe raha velona koa ho Jehovah dia arak'izay nolazainareo teo anatrehako no hataoko aminareo. Ity amin'ity efitra ity no hiampatrapara ny fatinareo, ary ianareo rehetra izay voalamina araka ny nanisananareo dia ny hatramin'ny 20 taona no miakatra izay efa nimonimonina tamiko, dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany izay nananganako tanana hamponenana anareo afa-tsy Kaleba zanak'i Jefone sy Josoa zanak'i Nona. Fa ny zanakareo madinika kosa izay nolazainareo fa ho babo, dia izy no hoentiko miditra ary izy no ahalala ny tany izay nolavinareo. Fa ny aminareo dia hiampatrapatra amin'n'ity efitra ity ny fatinareo, ary ny zanakareo irenireny toy ny mpiandrondry atian'efitra 40 taona ka hiara-ny vary ny fijangajanganareo mandra-pahafatinareo rehetra atian'efitra. Araka nisan'ny andro 40 izay nisafonareo ny tany ka ny andro iray hosoloana taona iray no hitondranareo ny helokareo 40 taona ka dia ho fantatrareo ny fahafoizako anareo. Izaho Jehovah efa nilaza fa hataoko tokoa izany amin'izao fiangonana ratsy rehetra izao izay miangona hiodina amiko. Ity amin'ity efitra ity no ahalany ritra azy, ary ity no ahafatesany. Ary ny lehilahy izay nirahany Mosesy hisafony tany dia izay niverina ka nampimonimonina ny fiangonana rehetra tamin'i Mosesy satria nanao laza ratsy ny tany izy, dia maty ny arety mandringana teo anatrehan'i Jehovah ireny lehilahy nilaza ratsy ny tany ireny. Fa Josoa zanak'i Nona sy Kaleba zanak'i Jefone kosa izay isan'ny lehilahy nandeha nisafony tany dia velona ihany. Dia nolazay Mosesy tamin'ny zanak'Israely rehetra izany teny izany, ka dia nanjo rehetra tiri ny olona. Dia nifomaraina koa izy ary niakatra tany an-tampony tendrombohitra ka nanao hoe, indreto izahay hiakatra ho any amin'ny tany izay nolazain'i Jehovah fa efa nanoty izahay. Dia hoy Mosesy, nahoana no mandika ny didin'i Jehovah ianareo fa tsy ambinina izany? Aza miakatra fa tsy momba anareo Jehovah, fa andrao ho resy eo anoloan'ny fahavalonareo ianareo, fa ny Amalekita sy ny Kananita dia eo anoloanareo ka ho lavitsabatra ianareo, satria niala tamin'ny fanarahana an'i Jehovah anareo dia tsy omba anareo izy. Kanjo sahasaha foana izy ka niakatra teo an-tampon'ny tendrombohitra ihany, nefa Mosesy sy ny fiara ny fanekeny Jehovah tsy niala teo an-tomby. Dia nidina ny Amalekita sy ny Kananita izay nonona teo amin'izany tendrombohitra izany ka namely azy ary nanorotoro azy hatrany Horma.